Lees volgend weer uit Daniël hoofstuk 1. Verlede sonoggend was die fokus op God wat voortgaan oor die lang tydperke en oor die kort tydperke. Vandag die plek van Daniël en sy vriende, of kom ons sê dan die plek van ons as mense binne in die voortgang van God. In die derde regeringsjaar van koning Joiakim van Juda het koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleer. Die Here het vir koning Joiakim oorgegee in Nebukadneser se mag en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap, en hy het dit na Sinar, na die tempel van sy God toe gevat, en daar het hy dit in die voorraadkamer van die tempel van sy God gebere. Die koning het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeampte, beveel om uit die Israeliete jong manne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense. Die jong manne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleisdienst te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeërs se skrif en taal. Die koning het bepaal dat hulle 'n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang en dat hulle 3 jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree. Onder hierdie herdeers was daar Daniël, Hanania, Misael en Asaria. Maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. Daniël is Beltsasar genoem, Genania, Sadrag, Misael, Mesach en Asaria, Abednego. Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koningse kos en wyn te verontreinig nie, en hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. God het die hoofpaleisbeampte gunstig en sympathiek gestem teenoor Daniël. Maar hy het vir Daniël gesê, ek is bang vir die koning. Hy het bepaal dat julle moet eet en drink, en as hy sien julle moet... Ek is bang vir die koning. Hy het bepaal dat julle moet eet en drink, en as hy sien julle voorkoms is nie so goed soos die van die ander jong manne van julle ouderdom nie, is ek oor julle in die moeilikheid by hom. Toe sê Daniël vir die ambtenaar, wat deur die hoofpaleisbeampte aangestel is om toesig te hou oor Daniël, Hanania, Misael en Asaria, maak asseblief 10 dae lank 'n proefneming met ons, en laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. Vergelyk dan ons voorkoms met die van die jong manne wat van die koning se kos eet, en handel dan met ons na bevind van sake. Die ambtenaar het toe hulle versoek toegestaan, en 10 dae lank 'n proefneming met hulle gemaak. Na 10 dae het hulle mooier en gesonder daaruit gesien as die jong manne wat hulle van die koning wat van die koning se kos geëet het. Toe het die ambtenaar die koning se kos en wyn vergoed van hulle af weggehou en vir hulle net groente gegee. God het aan hierdie 4 jong manne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is en ook wysheid. Daniël kon enige gesig of droom uitlê. Op die tyd wat koning Nebukadneser bepaal het dat die jong manne voor hom gebring moes word, het die hoofpaleisbeampte dit gedoen. Die koning het met hulle gepraat en hy het onder almal niemand gevind soos Daniël, Hanania, Misael en Asaria nie. Toe het hulle in diens van die koning getree. En enige saak wat wysheid en insig vereis het en waaroor die koning hulle uitgevra het, was hulle 10 maal beter as al die towenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. Daniël het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Ons gaan fokus op die rol van hierdie 4 manne, en besonder Daniël. Vers 8 staan daar hierdie woorde, Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie. Miskien is jy nie lus vir die nuwe jaar nie. Miskien is jy nie lus om weer die juk van die daaglikse bestaan en routine op jou skouers te neem nie. nie lus om weer die kantoor deur te gaan oopsluit hierdie week. Miskien sien jy daarna uit om te begin. Miskien het die jaar vir jou nuwe uitdagings. Het jy goed gerus en voel jy weer lus om te gaan werk en die jaar in te gaan. Miskien wonder jy oor jou rol as mens in hierdie jaar. Nou dat jy afgetree het. Of 'n nuwe fase in jou lewe moet begin. Nou dat jy weer vir jou moet vra, hoekom is ek hier? Wat doen ek? Wat wil die Here nog hê moet ek doen? Miskien is jy bang vir die nuwe jaar. Ek dink aan die kindertjies wat vir die eerste keer met skool toe gaan. Of die eerste keer na die hoërskool toe moet gaan. Eerstejaars. Miskien sien jy die kans om die jaar te begin sonder jou huweliksmaat nie. Miskien is jy bang vir wat voorlê vir die universiteite in ons land en vir die ekonomie in ons land en die politiek. Verlede week het ons begin om vanuit die boek Daniël die perspektief van die woord van die Here op ons lewe af te trek. Ons het verlede week gefokus daarop dat God die een is wat voortgaan. Want die boek Daniël begin in 'n tyd toe dit nie goed gelyk het vir die volk van God, die kerk van die Here in die Ou Testament. Dit het donker gelyk, die volk is weggeneem in ballingskap. Die tempelgereedskap is saamgeneem na die heidense koning se tempel toe. Dit lyk asof God en die volk van God gaan ophou bestaan. Die teenstelling tussen Jerusalem en Babylon, 'n teenstelling wat dwars deur die Bybel en veral in Openbaring na vore kom, staan skerp op. Jerusalem is vernietig. God se volk is in Babel. Ons het gesien dat uit die Openbaring God voortgaan met die wêreldgeskiedenis. Die Assiriese ryk word opgevolg deur die Babiloniese ryk. En wanneer Kores, van wie ons in hoofstuk 21 lees, aan bewind kom, dan is dit alweer die Persiese ryk wat in beheer is. Ons het gesien dat God voortgaan met sy verbondsvolk. God was die een wat sy volk oorgegee het in die hande van Nebukadneser, omdat hulle nie gehoorsaam aan hom was nie. Dis ook weer God wat vir Kores oproep om sy volk uit ballingskap te laat terugkom. Ons het ook gesien dat God op die kort termyn met sy kinders besig is, met Daniël en sy vriende. Dat hy vir hulle sorg, hulle toerus, dat hy vir hulle lewe in ballingskap skep. En nou besin ons vandag oor ons plek en rol vanuit God se besig wees oor die lang en die kort termyn in die wêreld. En onthou die perspektief wat ek vinnig geskets het. God is in beheer en gaan voort. Wat 'n genade. Wat 'n oneindige voorreg om hierdie perspektief te hê. As jy dit verloor, is dit verby met jou. Dan sit jy waar Israel gesit het, nadat Nebukadneser die stad beleer het. As jy net vanuit jou raamwerk kyk na die jaar, as jy net vanuit jou bestaan fokus op hoekom is ek hier en wat moet ek doen, is dit donker. Jy sal desperaat raak. Asof jy alles moet soek. As jy jou eie identiteit moet opbou. As jy die doel van jou lewe moet uitdink. Gaan dit nie met jou goed gaan nie. Maar vanuit die belydenis van my tye is in die hand van God. Ek is sy kind in sy diens gebore. Gaan daar perspektiewe uit en oop vir 'n jaar wat dalk 'n ballingskapsjaar kan wees. Die beginsel wat ons hier en in die res van die skrif leer, is dat God mense gebruik. Verwonder jou 'n bietjie daaroor. God kon sekerlik op ander maniere voortgegaan het. En hy doen dit ook, buite mense om genadiglik. Maar dis sy plan reg van die begin af om deur mense te werk. Waarom skep hy mense? En plaas hy hulle in 'n posisie in sy skepping. Hy skep mense na sy beeld, sy verteenwoordiging. Hy kies vir hom 'n volk in die Ou Testament. Hy kies vir hom 'n kerk in die Nuwe Testament. Ja, God stuur sy seun om 'n mens te word. Ek dink 'n bietjie daaroor. Om 'n mens te word, 'n mens wat na die beeld van God geskep is. Om mense te kom verlos. Sodat daar mense sal wees wat op aarde deel van God se besig wees bly, wat God se werk erken en sien, wat die hande en die voete word hier op aarde van God, sy koninkryk laat deurbreek, sigbaar maak. Ons sien dit in die geskiedenis van Daniël. Selfs toe dit lyk asof God heeltemal verloor het, lees ons van 4 mense. En hulle word op die naam genoem. Daniël, Hanania, Misael en Azaria. 4 jong manne, waarskynlik 14 jaar oud omtrent. Leiers uit die koningshuis van Israel. Uit die geslag Juda waaruit, so het God ons beloof, die verlosser gebore sou word. Die koning van die konings. En dan word hierdie koningskinders weggeneem en is daar 'n poging om hulle in te trek binne in die kultuur en die godsdienst en die geskiedenis van Babylon, hulle te verswelg. 4 mense, maar toch Godse verteenwoordigers in 'n baie donker tyd. Sy handmerke, sy voetspore. In die koningse paleis. So was dit dwars deur die geskiedenis. Ons het hierdie mooi belydenis in die Nederlandse geloofsbelydenis wat sê Christus is ewig koning en hy kan nooit sonder onderdane wees nie. Daarom word die kerk deur God teen die woede van die hele wêreld bewaar, hoewel dit soms 'n tyd lank baie klein is en dit in die oë van mense lyk asof dit tot niet gegaan het. Hier kry ons dit. Sou weer gebeur. God werk deur mense. Sy seun word deur 'n vrou in die wêreld gebring, volledig mens. Hy het ook 'n menslike geslagsregister. Natuurlik uitgesonder die sonde. En hy kom om mense te verlos en om mense in te skakel in dit waarmee hy besig is. En uiteindelik in die groot stryd tussen Jerusalem en Babylon. In die donker wêreld steek hy kersse aan. Smaaklose wêreld strooi hy sy sout. In 'n liefdelose wêreld sit hy mense neer in liefde. Daniël en sy vriende leef in 'n tyd waarin daar 'n baie doelbewuste poging is om die goddelike ryk tot niet te maak. Praat van 'n totale aanslag. Jy sal dit hier kry. Hulle name word verander. Hulle word vervreem van hulle God, dit is die poging, vervreem van hulle geskiedenis, van hulle land. Die persepsie word geskep, in Babylon is daar eintlik vir jou 'n paradys. Hierdie jong manne leef in 'n paradys, eet van die koningse tafel af en drink van sy wyn. Vergeet van God, vergeet van die geskiedenis, dis nou verby, God het verloor. Broers en susters, ek dink is belangrik dat ons nie illusies moet hê oor die wêreld waarin ons leef en oor ons taak en plek binne in hierdie wêreld. Eintlik is ons altyd as Christene in ballingskap. Petrus skryf ons as vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld. Moet nooit dink jy kan neutraal staan nie. Nee, as jy neutraal staan, dan word jy gevorm deur die wêreld. Jy word in die gietvorm van die wêreld ingedruk. Jy maak naderhand net soos die wêreld maak. Jy word deel van die ryk van Babylon. Mense wil mos nie uitstaan nie. Jy wil deel wees van 'n groep. Jy wil eet wat almal eet. Jy wil drink wat almal drink. Jy wil aantrek wat hulle aantrek. Jy wil praat wat hulle praat. Jy wil dink en doen soos die wêreld. Ek wil my kinders groot maak om in hierdie wêreld te kan aanpas. Ek wil nie 'n vreemdeling wees nie. Ek wil nie 'n lig wees in die donker nie. En tog is dit waarvoor die Here ons roep. En al moet ons in moeilike persoonlike omstandighede ingaan. Al moet ons iets van ballingskap beleef, meer konkreet beleef. Al moet ons by 'n vreemde universiteit gaan werk en 'n vreemde land bly terwyl ons selfs nog hier bly. was dit waar die Here ons plaas. Hy verlos nie 'n mens en dan vat hy 'n mens reg uit die hemel toe. Nee, hy verlos ons en hy skakel ons in sy plan hier op aarde. Dis waarvoor ons geroep is. Nie om ons te onttrek nie, om voluit hier te lewe. Ons kan nie op 'n ander plek leef as hier en nou, hier op die bult in Potchefstroom. In my gesin nie, by my werksplek. Kan nie 'n ander plek wees nie. Ek wil enkele riglyne trek uit die gedeelte uit en ek weet dis heeltemal te veel en eintlik is elkeen van hierdie riglyne iets van 'n preek op homself. Ek wil dit tog vir u gee om te gaan nadink en om verder oor te besin en te gaan toepas op u eie lewe. Ek gaan dit kortliks noem. Ek dink die belangrike vir wie ek is binne in hierdie wêreld waarin ek bly, is dat ek vanuit my identiteit in Jesus Christus sal lewe. Wie jy is, bepaal wat jy doen. Nie andersom nie. Wie jy is, bepaal wat jy doen. Daniël en sy vriende is deel van die verbondsvolk van God, uit die stam van Juda. God het hulle gekies en God het hulle begenadig, God het hulle voorberei. Dit lê in die name. Al die name, Daniël en Hanania en Misael en Asaria het almal 'n verwysing na God. Dis God se kinders hierdie. Daniël beteken byvoorbeeld God is my regter. Maar dan verander koning Nebukadneser hulle name. Hy verander hulle identiteit, hy probeer tewens. Nou sal jy Belsasar genoem word, Daniël, mag Bel jou lewe beskerm. En al die ander name het weer verwysings na afgode in Babel. Nou is julle nie meer kinders van die verbondsvolk nie. Nou is julle deel van die afgodediens en van die volk in Babylon. Julle identiteit verander. Maar Daniël en sy vriende laat dit nie toe nie. Dit is merkwaardig dat kort na die naamsverandering ons maar weer lees van Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Dis wie hulle is. Nie wat ander mense sê hulle is, of hulle probeer maak. Hulle is wie hulle is, omdat die Here hulle gemaak het wie hulle is. Al moet hulle uit Jerusalem in die beloofde land trek, al moet hulle nou vreemdelinge wees, dan is hulle nog steeds wie hulle is. En hulle besluit om dit te wees, om nie deel te word van Babylon nie. Ons is Christene. Dis ons identiteit. Dit word bepaal deur wat Jesus Christus gedoen het en ons kinders van God gemaak het. Christene, profete, priesters, konings in diens van God, nie van die wêreld, van my baas, van myself, van my ouers, van my kinders. Ons is die eiendom van God. En al gaan ek ook ballingskap in, dis wie ek is. Mag hierdie identiteit vir jou so groot wees, so duidelik staan, soveel belangriker wees as al die ander identiteite, van in watter volk jy gebore is, in watter gesin jy gebore is, wat jou werk is, wat jou bankstaat is. Mag dit so uitstaan in hierdie jaar, en mag jy vanuit jou identiteit lewe en besluite neem. Mag jy die genade ontvang om nie oor te gee en deel van 'n wêreldse welvaartskultuur te word. Dit neem nie jou verantwoordelikheid weg nie. Ek dink dis die tweede riglyn. God gaan voor, genadiglik gaan God voor, maar in die proses gebruik hy jou en jou besluite en werk hy deur sy Heilige Gees om jou besluite te laat neem, om insig te hê, om vanuit jou identiteit te sê, ek neem my voor. Ons dink aan Daniël as 'n geloofsheld, wanneer ons aan die leeukuil dink, daarby sal ons DV kom. Maar hier is 'n geloofsdaad van Daniël en sy vriende. Hulle waag dit jou werklik waar, om teen die bevel van die koning in te gaan. Want hy het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig nie. Om nie sy identiteit prys te gee nie. Staan netelik, hy het hom in sy hart voorgeneem. gaan nie deel word nie. Dit is nie 'n leë nuwejaarsvoorneme nie. Dis 'n voorneme wat God in 'n mens se hart kan plaas. Ja, ek weet ons is huiwerig om oor voornemings te plaas, en tereg ook. Maar hierdie voorneme moet ons nog almal hê. Dit moet ons vandag weer maak. Ek gaan nie deel word van die wêreld nie. Dis nie wie ek is nie. Bendien is dit baie wys om dit te doen. Want as jy eenmaal besluit het, jy gaan die Here dien, dan hoef jy nie elke dag te besluit, ek gaan die Here dien nie. Dan moet jy net elke dag besluit, hoe gaan ek die Here dien? Wat beteken dit vir my lewe? Die vraag is nie, elke keer weer, gaan ek nou doen wat die Here wil hê nie. Die vraag is, wat moet ek doen om te doen wat die Here wil hê? Ander riglyn getalle. Van al die mense wat weggevoer is, die magtige Babyloniese ryk, 4 manne, soms 1. 4 manne. Dis 'n beginsel wat ons ook dwars deur die Bybel kry en hierdoor kan ons ook preek. Dink aan Noag, aan Rut, aan Ester, aan Moses, aan Gideon. Soms stuur die Here net enkele mense, net 1 mens. Net 1 mens, Jesus Christus, alleen aan die kruis, wat die wêreld verander. En so gooi die Here steeds sy sout, korrel vir korrel in die wêreld. Soms alleen. Nog 'n mooi lyn, in klein dingetjies, kos en drank. Gehoorsaamheid van Daniël kom na vore in sy spyskaart. Hy neem 'n besluit daaroor. Oor groente en water. Dit gaan nie oor 'n dieetplan hier nie. Nee, dit gaan daaroor dat hy nie gaan eet van die vleis wat aan afgode geoffer is nie. Dat hy hom nie gaan oorgee aan 'n gemakslewe binne in die paleis van Nebukadneser, so asof God nie daar is nie, so asof die volk van God nie moet treur nie. Kos en drank speel 'n groot rol in gehoorsaamheid aan God. Ek sê ons kan hieroor 'n preek maak, want gaan dink maar aan waar begin die versoeking in die paradys by kos. Dink maar aan die versoeking van Jesus in die woestyn, soos brood. Dink maar aan hoeveel kere in die geskiedenis wat mense hier struikel, en wat ons hier struikel, elke dag. Miskien is kos so belangrik, want ek moet dit elke dag eet, en water, ek moet dit elke dag drink. En as ek nie in wat ek eet en drink, die Here kan gehoorsaam wees, en die klein goedjies nie, hoe kan my hele lewe in gehoorsaamheid aan die Here wees? Natuurlik gaan dit oor meer as eet en drink. Dit gaan oor klein besluite, tot eer van die Here, alledaagse besluite, 'n lewe van dag tot dag toegewy aan die Here, en binne in elke dag van uur tot uur. Hoe jy dit doen, is ook belangrik. Ons sien dit by Daniël, dis maar die begin van die verhaal. Daniël besluit nie om nie deel te wees van die koning se amptenare nie. Daniël kry die wysheid om te onderskei van waarmee kan ek aangaan en waarmee kan ek nie aangaan nie. Om binne in die ballingskapsituasie te kan sê, dis waar die Here my plaas, maar dit gaan ek nie doen nie. Hy breek nie in 'n rebellie uit nie. Wat sou dit beteken het? Is om sy kop afgekap. Nee, en jy sien dit in sy optrede. Hy gaan vra toestemming, bidend dat die Here iemand sy hart sal verander. Aanvanklik sê hy dit nie kry nie, dan dink hy aan 'n verdere plan. Maar hy doen dit met 'n diplomasie. Hy doen dit ook met 'n voordeel vir die ongelowige Nebukadneser. Nederige gesindheid. Leer die Here ons nie so nie, wees inskikkelik teenoor alle mense. Dalk het hy die gedagte In sy gedagte gaan die profesie van Jeremia 29 wat sê, gaan bou vir julle huise, bewoon dit. Bevorder die belange van die stad waarin die Here julle gaan wegvoer. Bid tot my in daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So tree 'n kind van die Here in die wêreld op. Hy breek nie af nie. Maar hy sout en hy's lig binne in die wêreld. Ons is tog verteenwoordigers van ons Here Jesus Christus. Ons leef tog uit die genade van die Here. Ons leef tog nie hier met ons eie mag en krag en maak en breek nie, maar in nederige afhanklikheid. Die Here het my uit genade gered. Daarom leef ek hier. Ek hoef nie die koning in die voete skiet nie. Laastens, vind ons die seën van die Here in die lewe van Daniël en sy vriende. God werk 'n goeie gesindheid by die paleisbeampte. Na 10 dae, net 10 dae, is daar 'n duidelike verskil in hulle voorkoms. Later sou die koning sê, hierdie manne wil ek by my hê. Hulle was 10 maal beter as al die tovenaars en die voorspellers in die hele koninkryk. En buitendien het Daniël lang na koning Nebukadnezar nog daar bestaan, geleef. Wanneer 'n mens in harmonie met God lewe, kan jy die seën van die Here verwag. Maar net nie seën gelyk aanstel aan jou eie voorkeure en aan menslike voorspoed nie, maar die seën van die Here, die seën van die Here binne in ballingskap. Die seën wat ons Here Christus sê, seend is vredemakers, treurende, sagmoedig is, afhanklik is. Geseën, want ek leef in die teenwoordigheid van die Here. Ek is deel van die oorwinning. In hierdie sin, mag 2016 'n geseënde jaar vir jou, vir ons wees. Mag jy hierdie jaar met nuwe moed begin, al moet jy dieselfde dinge gaan doen, of al moet jy nuwe dinge gaan doen, kan nie vir jou sê, dit beteken, dit gaan 'n maklike jaar wees. Of jy gaan hierdie jaar ryk word nie. Nee, ek moet vir jou sê, dit mag dalk 'n ballingskapsjaar wees. Maar dit gaan net meer en meer beteken, dat ek sal verstaan en dat ek sal glo in die beloftes van God, dat hy voortgaan, oor die langtermyn en die korttermyn. Dit sal net beteken, dat ek so in 'n nabye verhouding met God moet lewe in Jesus Christus, so in verantwoordelikheid en gehoorsaamheid, dat ek oor eet en drink besluite sal neem. Dit sal beteken dat ek in verhouding met God wat besig is in die wêreld, moet lewe. Amen.